Bible ya bana e tlisa Noa le metsifula e kwetse ke Edward Hughes e palwa ke Maria Segota e kopanye go www.bibleforchildren.org. Noa e ne e le monna yo a ne a obamela Modimo. Batho botlhe ba ne ba sa rate Modimo ebile ba se bo utlwelele. Tsatsi lengwe Modimo a bua sengwe se se makatsang. Ke tla polaya le go senya lefase lotlhe. Modimo a raya Noa, losika la gago ke lona fela le tlo pholosiwang. Modimo a raya Noa gore morwalelwa wa metsi o tlo tla o gorometsa lefatshe lotlhe, itirele mokoro o mogolo ka dikgong tsa pina. O dirile losika lwa gago le phologo. Modimo a tlhalosetsa Noa gore mokoro o diriwa jang. Noa a nna matlhagatlhaga. Batho ba ne ba tshega Noa ga a ne a dira mokoro. Mme Noa a tswelela go dira mokoro. Ebile a tswelela go bolela batho ka Modimo. Noa o ne a na le tumelo e kgolo thata. A tumela Modimo le fa pula e seke ene. Mokoro o ne o siame gore o ka diriswa. O tletse ka dilo tsotlhe. Jaanong diphologolo di atla. Modimo a tlisa mefuta e supa ya diphologolo le e mebedi e mengwe. Dinonyane tse dikgolo le tse dinyane. Le diphologolo tsotlhe di a tsena mo mokorong. Gongwe batho ba ne ba tshega Noa ga a ne a tsenya diphologolo. Ga banke ba tlogela go leofela Modimo ebile ga ba kopa go tsena mo mokorong. La mafelelo, phologolo tsotlhe di a tsena mo mokorong. Tlaya o tsene mo mokorong. Modimo a bitsa Noa. Wena le balosika lwa gago botlhe ba ile ba tsena mo mokorong. Modimo a be a tswale bojako. Morago ga seo, pula ya morwalela yatla ya gorometsa lefase lotlhe ka malatsi le masigo a le 40. Morwalela wa metsi wa tlala mafelo otlhe. Ga pula e ema, dithaba tsotlhe di ne di tletse metsi. Dilo tsotlhe di na le bophelo di a swa. Ga matsi a nanoga, mokoro wa nanogela godimo ga metsi. Go ka tswa go le lefifi ka mogare ga mokoro. Mokoro o ne o bolokile bophelo jwa Noa. Morago ga dikgwedi tse 5 tsa morwalela, Modimo a romela lerole le le omileng. Mokoro wa tla wa ema godimo ga thaba ya Ararat. Noa a nna ka mogare ga mokoro malatsi a le 40 gore metsi a fokotsege. Noa a romela legakabe le leba ka le festere. Fa e sa fitlhela lefatshe le le omileng, leba la poela kwa go Noa. Ya re morago ga beke, Noa a leka gape. Leba la poela morago le le tlhare mo molomong. Morago ga beke, Noa a itse gore lefatshe le omile. Fa leba le sa poela kwa go ena. Modimo a raya Noa. E ne e le nako ya go tswa mo mokorong. Mmogo le ba lelapa la gagwe ba thusa go folosa diphologolo. Noa o ne a itumetse thata. A direla Modimo setlhabelo gonne o mo pholositse le ba lelapa la gagwe mo morwalela wa metsi. Modimo a naya Noa tshepiso e ntle gore a ka se tlhole a thola batho ka morwalela gape. Noa le ba lelapa la gagwe ba simolola bophelo bo bošwa ka morago ga morwalela. Ka nako ditlogolwana tsa gagwe di a tlala naga yotlhe. Batho botlhe ba ditšhabatšhaba ba tswa go Noa le lelapa la gagwe. Noa le Metsifula. Polelo go tswa mo lefokong la Modimo, Baibele, e fitlheletse mo Genesi 6 go fitlha go 10. Botseno jwa mafoko a gago bo falesedi. Besalome 119 verse 130. Modimo o a itse gore re dirile dilo tse di maswe, tseo a di bitsang dibe. Tuelo ya sebe ke leso. Modimo o re rata thata, ebile o rimetse morwa wa gagwe, Jesu, o re swetseng sefapanong. Jesu a phela gape a ya le godimong. Jaanong, Modimo a ka e re tshwaretse dibe tsa rona. Fa o batla go sokologa, bua se go Modimo. Modimo wa me, ke a dumela gore Jesu o ntshwetse. Jaanong, o a phela gape. Ke kopa gore o tle mo bophelong baka. O intshwaretse dibe tsa me gore ke tle ke nne le bophelo jo boswa. O nne le nna go ya bosaikhutling. Nthuse ke go phelele jaaka ngwana wa gago. Amen. Johane 3 verse 16. Bala Baibele o bue le Modimo letsatsi le letsatsi.